86, jeg møtte de utenomsjordiske, av Stefan Dinardi. G. Oversatt fra nettsiden The Extraterrestrial Civilizations _15.pdf httpurl. Se også httpurl. Tilfeldige tall her kan være sidetall som ikke er fjernet. Jeg møtte de utenomsjordiske, av Stefan Dinardi. Forord fra forfatterne. Den utenomsjordiske sivilisasjonen er ikke et essay som fokuserer på UFO-temaet. Det utdyper imidlertid tilfeller og bevis plassert innen UFO-feltet, men med et sterkt sosiologisk innhold, nyttig. For en refleksjon over den fremtidige utviklingen av våre samfunn. Utenomjordisk tilstedeværelse tas på alvor av et stort antall forskere og uavhengige forskere takket være det enorme antallet tilfeller og vitnesbyrd som har blitt samlet inn i løpet av årene. Offisiell vitenskap henviser det imidlertid til science fiction, fantasy eller ond tro. Egentlig går ting veldig ofte slik, men det finnes tilfeller og bevis som ikke kan likvideres ved å sette dem inn i disse kategoriene og virkelig fortjener å bli utforsket. Dette er målet med nettstedet vårt og med dette essayet. Uansett, den som hevder at planeten Jorden besøkes av utenomsjordiske, burde kunne svare på minst følgende tre spørsmål. Første, hvorfor disse rombesøkende ser ut til å være så interessert i planeten vår. 2. Hvorfor kontakter de oss ikke offisielt? 3. Hvis de har muligheten til å reise i rommet og tilbakelegge en avstand på lysår, betyr det at de besitter kunnskap og teknologi som er langt mer avansert sammenlignet med vår. Men hvis vi observerer hvordan de oppfører seg, innser vi at de ikke ser ut til å være interessert i å invadere oss. Så hva driver de med? Hensikten med essayet vårt er å ta opp disse og mange andre spørsmål. Vi har studert mange såkalte fjerde slags kontakter, men vi bestemte oss for å referere til én av dem spesielt. Fordi den etter vår mening bidrar til å svare på alle disse spørsmålene på en overbevisende måte. Det er kontaktopplevelsen som er publisert i Italia i boken Ho incontrato gli extraterrestri. Jeg møtte de utenomsjordiske, av Stefan Dinardi. Vi har oppsummert og kommentert denne boken, og kun rapportert svarene som utenomsjordiske har gitt på noen spørsmål, svært viktige for oss, om de sosiologiske aspektene. Som, med henvisning til supersivilisasjonen i Iarga, kan være av interesse for vårt sjordiske samfunn. Først og fremst, la oss spesifisere at for supersivilisasjon har iarganerne til hensikt å oppnå en tilstand der samfunnet på en plane når det rette nivået av etisk sivilisasjon nok til å bli integrert i kategorien supersiviliserte samfunn som samarbeider for det positive livet i hele universet. De få delene som er rapportert på en helhetlig måte er skrevet i kursiv, de beskrivende delene er skrevet i normal skrift, mens våre kommentarer, for å tydeliggjøre og gjøre konseptene mer forståelige, er skrevet i areal, skrift for å skille dem fra innholdet i originalteksten. De som ønsker å utdype de mange tekniske eller etiske aspektene, eller diverse andre beskrivelser som vi bare har oppsummert eller neglisjert, kan henvise til originalteksten, som er tilgjengelig i tradisjonelle bokhandlere eller nettbokhandlere. Hvis adresser og lenker er oppført på nettstedet vårt, www.iarga.it. Den originale nederlandske tittelen på boken er Buitenaardse Beestschaving, httpurl. En engelsk oversettelse ble utgitt i 1982 med tittelen Kontakt fra planeten Iarga. Denne avhandlingen er inspirert av Stefan Dinardis erfaringer, men åpner deretter for en rekke innsikter, vitnesbyrd og forskjellige fakta, som er essensielle for å kunne støtte, på den mest objektive måten. Tredje mulig, både Dinardis opplevelse og den overordnede utenomsjordiske virkeligheten som ligger til grunn for denne avhandlingen. I teksten bruker vi ofte ord i kursiv, men også i kursiv omgitt av anførselstegn. De som er i kursiv og omgitt av anførselstegn, har denne betydningen, første å understreke og dermed forsterke viktigheten av begrepet. Andre å fremheve at begrepet som brukes vanligvis har en annen betydning, men at det i traktaten brukes tilnærmet fordi det ikke finnes noe spesifikt begrep som uttrykker den tiltenkte betydningen. De som er i kursiv har følgende betydning, første å fremheve at begrepet ikke er en del av språket som brukes i traktaten, eller at det er blitt laget av oss for å uttrykke nye og spesifikke konsepter knyttet til de upubliserte emnene i traktaten. Noen av disse begrepene krever ytterligere avklaring for å kunne tolke den implisitte betydningen i traktaten riktig. For å avklare har vi laget en siste seksjon identifisert som «vedlegg», der de virkelige betydningene som vi forfattere har til hensikt å gi de aktuelle begrepene, forklares. Til slutt er mange av emnene i traktaten ledsaget av en lenke som refererer til en video på YouTube som utvider og fullfører innholdet i traktaten. Det anbefales på det sterkeste at du alltid ser den foreslåtte videoen før du fortsetter å lese. De som har lest dette essayet med stor omhu og forsøkt å gjøre det uten fordommer, har blitt for det meste forbløffet over innholdet. Hvis, som det har blitt hevdet, dette innholdet virkelig er et resultat av et fremmed bidrag, står vi ikke bare overfor en betydelig revisjon. Nytt om den vitenskapelige tanken, men også om livets filosofiske og religiøse opprinnelse og menneskehetens endelige skjebne. Stab i Arga. 4. Kapittel 1. SAMMENLIGNINGER med et SUPERSIVILISERT, samfunn. Et av de mest interessante møtene med utenomsjordiske vesener som kommer fra andre planeter fant sted i 1967. De var egentlig innbyggerne på Iarga, en plane langt omtrent 10 lysår fra jorden. Som alle andre supersiviliserte, utenomsjordiske samfunn reiser iarganerne i rommet og har imponerende støttebaser i vårt solsystem. Sammen med andre supersiviliserte raser observerer de utviklingen av planeten vår for å utføre et prosjekt som begynte da menneskene begynte å spre seg på jorden. Møtet vi refererer til involverer 8 innbyggere på planeten. Iarga og Stefan Dinardi, som seilte i Nordsjøen sammen med familien sin om bord på et skip på 16 meter. Møtet fant sted som følge av et sammenstøt mellom båten og en flygende tallerken som skled over vannflaten. Et slikt møte ble organisert av Iargan-familien i detalj og varte i 2 dager, inne i den flygende tallerkenen deres. Etter møtet ønsker Stefan Dinardi å offentliggjøre sine erfaringer med å skrive boken Buitenard se Beschaving. Boken hans har til og med blitt oversatt til italiensk og utgitt av Edizioni Mediterranee, med tittelen Ho incontrato gli extraterrestri, jeg møtte de utenomsjordiske. I denne boken avslører Dinardi de interessante diskusjonene der han, ved hjelp av høyt utviklet utstyr som er i stand til å overføre bilder og tanker, ble gjort oppmerksom på hvordan de lever og den ekstraordinære teknologiske utviklingen til planeten Iarga. En båttur med utrolige implikasjoner. Det var en sommerkveld, og Stefan, kona hans, Miriam og deres 3 barn, en gutt og 2 jenter, sto på seilbåten sin. En yacht med stålskrog i det rolige vannet. I Østskjelt, denne avslappet de, atmosfæren ble avbrutt av barnet som påpeker en merkelig måte kompasset fungerer på. Kompasset er skjevt og berører glassdekselet. Stefan, bekymret for denne unormaliteten fordi han ikke klarte å reparere instrumentet, bestemte seg for å dra tilbake og pekte mot Burgsluis. Da han ikke var mer enn 6 mil fra destinasjonen, så han et blåhvitt blinkende lys glitre langt foran baugen og hørte en sosende lyd som overgikk motorstøyen. Han stoppet båten med den ideen å trekke seg tilbake og unngå hindringene. Mens han forsøkte dette, kjente han et rykk, og båten stoppet som om den hadde truffet et solid objekt. Alle om bord var redde, spesielt Miriam som hadde omsorg for barn. I mørket, rett foran dem skimte de en sirkulær plattform og en menneskeformet kropp som fløt i nærheten, som om han, den var druknet. 5. Instinktivt følte Stefan at han måtte gripe inn, og uten å tenke seg om 2 ganger tok han redningsbåtens tau og senket seg ned i sjøen. Han fant ut at vannet var grunt. Imidlertid satte han båten i vannet og gikk bort til det merkelige vesenet som så ut til å ha på seg en astronautdrakt. 4. Fortsatte å bevege seg og lyse opp scenen med blått lys. Men hvem manøvrerte dette lyset, og hvorfor grep ingen inn? Knapt synlig i mørket kom et annet vesen, likt det første, ut fra plattformen og nærmet seg med plutselige bevegelser. Han hadde også på seg den samme drakten og en hjelm som fortsatt etterlot et glimt av et ansikt som så animalsk ut som en gorillas. Mens det merkelige vesenet fulgte vennen sin til plattformen, nådde Stefan båten sin og, skremt, prøvde han å starte motoren for å komme seg vekk. Båten ser imidlertid ut til å være limt til bunnen og kunne ikke bevege seg. Fullstendig overivrig tok Stefan en lampe og lyste opp området. Han la merke til at plattformen hadde en diameter på omtrent 16 meter, ut fra størrelsen på båten hans. Midt på plattformen sto en søyle som var omtrent 2 meter høy og 1,5 meter bred. Det var bare den delen som kom frem, men det var tydelig at det under vannet måtte være noe mye større. Stående på båten begynte Stefan å undersøke bunnen med krokstokken sin. Foran, på baugen, var dybden omtrent 40 centimeter og bak omtrent 80 centimeter. Merkelig nok, hver gang Stefan måtte dra i krokstokken sin, som om noen holdt den, var dette fenomenet sikkert avhengig av en slags magnetisme. Så Stefan gjettet at stålskroget til yachten satt fast på et stort magnetisk legeme. Etter å ha kommet seg og bundet livbåten til båten, så Stefan to personer dukke opp igjen fra plattformen. De hadde også på seg hjelmer og var kledd i romdrakter, og de kom nærmere. Stefan de la hendene mot hjelmen og vinket vennlig. Stefan innså at han sto overfor ikke-fiendtlige vesener og ventet på et forestående kommunikasjonsforsøk. Stefan sto forbløffet og hørte dem snakke engelsk, men med en merkelig mekanisk lyd. Senere forklarte romvesenene at de brukte et utstyr som kunne oversette deres språk til engelsk, og omvendt. I historien sin ønsker Stefan å beskrive scenen og utseendet til disse vesenene med åpenbar utenomjordisk opprinnelse i detalj. Etter hverandres presentasjoner spurte de utenomjordiske om situasjonen til Stefans familiemedlemmer som var om bord på båten. Deretter uttrykte de sin takknemlighet til Stefan for å ha reddet et medlem av mannskapet. Ut fra ordene deres og de påfølgende talene kan vi forstå at en slik situasjon bevisst hadde vært ønsket. I tillegg til å tiltrekke seg oppmerksomhet, var Icenese Telsen, av mannen som druknet i havet, en måte å måle de etiske og samvittighetsfulle egenskapene til menneskene som romvesenene bestemte seg for å kontakte. Hvis Stefan ikke hadde stoppet båten sin for å redde mannen over bord og ikke satt seg selv i spill, ville det ha vært tydelig at han ikke var den rette personen. Stefans altruistiske gest var imidlertid bekreftelsen på at kontakten kunne fortsette. Søket etter denne kontakten forklarer også kompassets dårlige funksjon, på grunn av magnetfeltet til den flygende tallerkenen. Som fortsatt var under vann, fulgte båten og ventet på å finne de rette forholdene for å implementere den foreslåtte planen. Under denne første kontakten presenterer de seg som innbyggere på en annen planet, og sier at de har observert menneskeheten som lever på planeten Jorden i veldig lang tid sammen med mange andre utenomjordiske raser. De bekreftet at de jobber bak kulissene, studerer og på en eller annen måte følger vår evolusjonære vei. Et av de viktigste aspektene ved dette programmet er også å fremme en fri refleksjon over det faktum at vi ikke er alene i universet. Det er mulighet for romreiser ved hjelp av kunnskap og teknologi vi ikke har ennå. Mange andre utenomjordiske samfunn er til stede i vårt solsystem og besøker jorden. 6. Disse refleksjonene er allerede på plass, og den enorme UFO-litteraturen er dens høydepunkt. Selvfølgelig mener vi en kontroversiell litteratur som uunngåelig inkorporerer i seg begrensningene og manglene ved vår nåværende evolusjonstilstand. Dette prosjektet inkluderer også møtet som fant sted der i Østskjelt. Hovedprogrammet er å overføre viktig informasjon om livets utvikling i universet og på jorden, og forklare at det ikke er mulig å møte det sjordiske og utenomjordiske fordi de etiske forutsetningene for å håndtere en supersivilisasjon mangler, eller verre til og med er fraværende. Planeten Jordens etiske struktur hviler fortsatt fast på egoisme og dermed på individets interesser, fremfor å forfølge altruisme eller kollektive interesser. Møtet mellom et supersivilisert samfunn, uunngåelig budbringer av vidtrekkende vitenskapelig kunnskap, og et rent pseudosivilisert samfunn basert på egoisme, ville føre til vitenskapelig kunnskap som ville gi en ytterligere akselerasjon til den selvdestruktive prosessen som allerede representerer en alvorlig trussel for planeten vår. Med andre ord har menneskeheten som lever på planeten Jorden velutviklet sin arv av teknisk og vitenskapelig kunnskap, men den er fortsatt ganske primitiv når det gjelder etiske og sosiale synspunkter. Denne uoverensstemmelsen, som allerede er svært farlig i seg selv, ville bli satt i fare ved et mulig møte med supersiviliserte raser. Vitenskapelig kunnskap læres og konsolideres raskt og stabilt. Tvert imot læres etisk kunnskap, men konsolideres først etter en urolig, langsom modning og frie valg, som krever domene til egoistiske impulser fra vår dyriske natur. Slike impulser beveger seg og virker strukturelt på det politiske, sosiale og kulturelle feltet. Med andre ord, hvis vi møtte et supersivilisert samfunn, ville vi raskt absorbere alle de tekniske og vitenskapelige aspektene, mens vi ville forbli upåvirket av de etiske og sosiale verdiene. Forpliktelsen til det utenomsjordiske samfunnet er imidlertid bare å bidra på det etisk-sosiale planet, og ikke ta vare på å øke det teknisk-vitenskapelige. Dette målet ekskluderer direkte rapporter, men tillater et arbeid bak kulissene, om enn på måter som er vanskelige for oss å forstå. Under disse samtalene føler Stefan et sterkt ønske om å stille nye spørsmål og bli engasjert i disse temaene. Etter å ha lagt merke til hans nysgjerrighet og vilje til dialog, la de to romvesenene frem følgende forslag, etter å ha tilbudt ham en blokk laget av en legering ukjent på jorden, vær så snill, tenk deg nøye om. Vi bør bruke minst 2 dager på å svare på det du spør om, og forklare alt i ord og bilder. I tillegg bør du velge den materielle gaven, metallblokken, eller den immaterielle gaven i form av informasjon. Vi kan ikke gi deg begge deler. Stefan var ikke i tvil, og dette var en mulighet han ikke ville miste. Derfor ga han tilbake blokken og takket ja til invitasjonen til et 2 dagers møte i den flygende tallerkenen. Det valget var viktig for romvesenene. Hvis han hadde valgt blokken, ville det forstått at han ikke var den rette personen for det tiltenkte formålet, og ville la ham dra for å famle etter en ny kontakt med en annen person og på et annet sted. Så blokkeringen var, som i tilfelle med romvesenet som hadde simulert en drukning, et knep for å måle kvaliteten på personen de hadde kontaktet. Vi forestiller oss at de allerede kjente Stefans kvaliteter, men de trengte en bekreftelse og fremfor alt hans frie samtykke. Stefan returnerte til båten, snakket med Miriam og barna hans for en konsultasjon, men uansett har han allerede bestemt seg. Så selv om familien hans ikke er entusiastisk i det hele tatt, klarte han å få dem til å forstå at dette var en mulighet han ikke ville gå glipp av. Avtalen var avtalt til neste morgen, men stedet de befant seg på var ikke egnet, kanskje fordi det var for nær kysten. Etter et gisp og en skremmende summing begynte den flygende tallerkenen å bevege seg. Magnetisk forbundet med ankeret og kjettingen blir båten dratt av gårde, nedsenket i et spor av skum, opplyst nedenfra av et stort grønt lysglimt og ledsaget av sjuende en utenomjordisk lyd. Stefan var fascinert. Fascinert og forvirret så han på dette skuespillet, og spurte seg selv om han gjorde det rette ved å begi seg ut i en så merkelig opplevelse. Møte med de Iargan-besøkende. Tidlig om morgenen, etter at Stefan gjentatte ganger hadde slått på skiven med sin krokpinne, dukket den store runde plattformen opp, og i solens lys så hele scenen imponerende ut. Materialet den var laget av, virket glatt som grå matt stein. Miriam var livredd og tenkte at Stefan måtte komme seg ned i den enorme nedsenkede gjenstanden, men nå var alt avgjort. Stefan bar med seg mat, termos og blokksedler, gikk av båten og gikk den samme ruten som kvelden før, gikk opp på plattformen, tok på seg sokker og sko og gikk på leting etter farlige menn beskrevet av romvesenene. Etter å ha begynt å klatre ned en stige, hilser han på Miriam, og lover at han vil komme tilbake presis klokken 5 om ettermiddagen. På dette tidspunktet beskriver Stefan alt han ser, mens en stemme, igjen på engelsk, foreslo at han skulle gjøre det komfortabelt i rommet som var avsatt for møtet. De første dialogene for videre presentasjon fant sted i et mørkt rom omtrent 15 meter med en høyde på 3 meter i diameter sittende på en slags veldig komfortabel stol. Han kunne bare høre stemmen, men kunne ikke se den som snakket. Da han fikk beskjed om at han snart ville se samtalepartnerne sine, beroliget stemmen ham og takket ham for at han aksepterte dette møtet. Så inviterte romvesenene ham til å se mot høyre side av skjermen, fordi de var i ferd med å slå på lyset, og han kunne se dem i navigasjonskupelen. Til tross for at han var forberedt, angriper en lammende følelse av angst ham. En merkelig prikking går fra bakhodet hans, nedover nakken og skulderbladene. Bak et skilleglass sitter 8 merkelige personer som viser en humanoid form, i en halvsirkel, rundt et konferansebord. Som Stefan allerede hadde sett kvelden før, viste romvesenets ansikter og Figurer både en nesten animalsk form og en stor fysisk styrke, noe som samtidig manifesterte en hovmodig intellektuell overlegenhet. I boken sin beskriver Stefan deres utseende og klær med stor detaljrikdom, men han ønsker fremfor alt å huske løftet som romvesenene ga. Før han startet dialogen, de fortalte ham at de tilhører en sivilisasjon preget av teknologisk, mental og sosial utvikling, mye mer avansert enn vår. Takket være skjermen foran ham og en serie filmer, vil Stefan lære mye om planeten deres og deres sivilisasjon. Det han skulle se og høre ville ha vært forbløffende for ham. Nettopp derfor gjorde de alt mulig for å sikre at hans tankefrihet ikke ble undergravd. Romvesenene vil installere kunnskap, ikke overtalelse, i sinnet hans, så de vil bruke en enhet som er i stand til å overføre informasjon for å utføre en slik operasjon. Under visning av filmene vil enhver kommentar bare tjene til å rette oppmerksomheten mot et bestemt emne. Dette er det de kaller tuning. Informasjon sendes via stråling og vil forbli lagret i minnet. Dette er omtrent den innledende samtalen mellom Stefan og VR-tjene hans. Tredimensjonale filmer for å bli kjent med IARGA. Takket være en svært effektiv tredimensjonal teknologi, som annonsert, ble det brukt lang tid på å se filmene som ble vist på en buet skjerm. Bildets oppløsning var så høy at det ikke viste noen forskjell i forhold til virkeligheten. 8. Den første scenen de viste ham, opptak fra verdensrommet, var deres hvitrosa planet som de kaller IARGA. Det synet var majestetisk, planeten så fullstendig dekket ut av skyer. Rundt den verdenen var det to store konsentriske ringer som lignet på planeten Saturn. Han så også en stor måne som hadde det samme hulrevde utseendet som vårt. Landet til disse astronautene, kalt IARGA, er en plane i et annet solsystem. Omtrent 10 lysår unna jorden. Diameteren og volumet er større enn jordens. Rotasjonshastigheten er imidlertid lavere, slik at lengden på dag og natt er lengre enn vår. IARGA har ikke et sollys slik vi kjenner det, på grunn av sammensetningen av den tette atmosfæren som er veldig forskjellig fra vår, og på grunn av et veldig høyt trykk. De definerer jorden som en blå planet på grunn av dens sterke lys og definerer IARGA som en grønn planet på grunn av dens milde lys. Opptakene, tatt fra en flygende tallerken, fortsatte å vise tilnærmingsfasen til planeten. Utover skydekket tillot visjonen Stefan å se overflaten av planeten ganske godt, så snart den flygende tallerkenen kom nærmere IARGA i høy hastighet, kunne Stefan se territorier, landsbyer, både flatt og fjellrikt, landskap og kommunikasjonsmåter plassert over magnetisk skinne. I boken sin dveler Stefan ved å beskrive alt dette i detalj, men fortsetter deretter å fortelle dialogien som ble hatt under denne og andre visjoner. Den første dialogen fokuserer på deres boligtype og befolkningstetthet. Sammenlignet med jorden er IARGA mye mer dekket av vann, og det tørre landet utnyttes intensivt både til matproduksjon og til boligbygging. Bysentrene består av sylinderformede bygninger som har en diameter på omtrent 300 meter og en høyde på 100. Disse bygningene er dekket av en solid glasskuppel som er motstandsdyktig mot all slags belastning og all slags vær. I midten er det en søyle som forbinder den massive basen med det gjennomsiktige taket. Kjelleren, bygningen og taket er et veldig kompakt og slitesterkt stykke som kan snus på hodet uten å bli rammet av strukturelle skader. Sannsynligvis er disse bygningene designet for å tåle jordskjelv som i IARGA er spesielt sterke. De er konstruert med tekniske løsninger og spesielle materialer som kan tåle tusenvis av år. I senteret har hver sylinder en enorm innendørs hage og omtrent 260 meter i diameter, eller 53 000 kvadratmeter ved kontrollert temperatur, enger med dammer designet for å gi underholdningsområder og hvile til alle innbyggerne. Leilighetsenhetene er prefabrikerte bokser på omtrent 20 ganger 20 meter med to etasjer 3 meter høye, 400 pluss 400 kvadratmeter og et glassvindu på 120 kvadratmeter, som er satt inn i en kamlignende struktur som garanterer total uavhengighet av husene og en perfekt akustisk separasjon. I tilfelle brann eller andre problemer kan de byttes ut og erstattes med et nytt. Et sylinderhus er okkupert av omtrent 10 000 mennesker. takket være disse boligteknologiene, som like over hele planeten og ekstremt effektive, befolkningstettheten omtrent 100 ganger gjennomsnittet på jorden. Uansett, når man observerer scenen ombord på den flygende tallerkenen, fikk man ikke inntrykk av at planeten overbefolket. Rundt disse bosetningssylinderene det god plass, og forbindelsesveiene ikke tette av mennesker eller trafikk. Man må si at familier og mennesker ikke har følelsen av å leve i en overbefolket verden. Hvis IR-ganerne hadde hatt planeten jorden tilgjengelig ved å bruke denne konstruksjonen og en slik sosial arbeidslogikk, ville det ha skapt forholdene for å befolke den på en praktisk og effektiv måte. Med 600 milliarder mennesker, av dette følger at våre overbefolkningsproblemer utelukkende relatert til vår ineffektivitet og ikke til et objektivt faktum og uovertreffelig. Mange vil lure på hvordan det mulig å holde 600 milliarder mennesker i live når vi ikke klarer å holde tilstrekkelig med 8 milliarder. Dinardi beskriver i detalj sine mekaniserte systemer for produksjon av et intensivt og variert og sunt jordbruk. Denne måten å produsere landbruk på sikrer den beste kvaliteten på mat. Og i tilstrekkelig og konstant mengde for alle innbyggeres behov. IR-ganerne hevder at, på grunn av sin fysiske konstitusjon kan de ikke unngå å spise selv en beskjeden mengde kjøtt. For å utelukke all dyrelidelse, bruker de et spesielt system for kjøttproduksjon. I tillegg til å bli sjokkert over å se hvordan mennesker på jorden dreper eller forårsaker lidelse for hverandre, misbilliger de også de terrestriske avlskriteriene og forholdet som eksisterer mellom mennesker og dyreverdenen generelt. Mens de presenterer disse aspektene ved livet på IR-ga, hevder de at en tilstand av supersivilisasjon bare kan realiseres hvis den forankret i verdiene rettferdighet, frihet og effektivitet. De begynner å forklare hva de mener med effektivitet, og understreker det faktum at Stefan ble overrasket da han tenkte på befolkningstettheten på planeten, spesielt plassen som igjen tilgjengelig, til tross for det store antallet innbyggere per kvadratkilometer. Dette bare mulig takket være effektivitet. Uten den kunne ikke deres verden og deres sivilisasjon eksistere. Arealpolitikken og deres matproduksjonssystemer den første effektivitetsdivelen for å sikre optimale forhold for et komfortabelt og sunt liv for hele befolkningen. Boliger og det kommunikasjonsnettverk oppta den minste planetens overflate for å sikre maksimal plass til jordbruk og skog. Jordbruksområder utnyttes med sofistikert teknologi for å produsere maksimal mengde produkter og opprettholde sin enorme befolkning. Skogkledde områder rettet mot produksjon av oksygen og som rekreasjonsområder, vedlikeholdt med midler i størst mulig grad. Hvis vi skulle tenke på midler for effektiv transport, ville vi forvente å se biler, tog, fly og helikoptre, men slike ineffektive transportmidler med mange bevegelige deler som utsatt for slitasje og vedlikehold, representerer en ekte galskap på IR-ga. Tvert imot bruker de helautomatiserte robotskinnetransportsystemer, akkurat som en slags torpedoformet tog som beveger seg uten friksjon. Den eneste delen som kan kreve vedlikehold dørene, men de av så god kvalitet at de tåler minst ett århundre. Alt designet for å vare maksimalt og for å spare ressurser, både når det gjelder materialer og byggeløsninger. Ved slutten av levetiden resirkuleres alt. Forbrukerkulturen, som jordens økonomi basert på, høres utenkelig ut for IR-ganerne, selv om de forstår hva årsakene en økonomi basert på profitt, teknologier fortsatt under utvikling, tiende urettferdighet og resulterende sosial ustabilitet, lav gjennomsnittlig levealder, verdensbildet orientert mot den nåværende generasjonen, ikke fremtidige. Et annet viktig poeng for å forstå konseptet med IR-ganernes effektivitet det som knyttet til kommunikasjonssystemene. Derfor hele planeten koblet til magnetiske skinnesystemer. Og torpedoer som kan nå en hastighet på 400 km i timen. Dette ikke en teknologisk grense, men en grense knyttet til etikk om sikkerhet. En lav hastighet, sammenlignet med våre fly. Uansett hvor oppmuntret av Stefan, uttrykker IR-ganerne en rekke negative bemerkninger om et slikt transportmiddel. Fra deres synspunkt flyet et ineffektivt og farlig transportmiddel, og spesielt antisosialt. De et av de utallige bevisene på ulikheter og urettferdigheter som typiske for en primitiv sivilisasjon. En svært liten andel av jordens innbyggere kan benytte seg av disse midlene, mens den store massen forflytter seg med tog, biler, motorsykler, sykler og til fots. På Iarga forflytter alle innbyggerne seg ved hjelp av magnetiske jernbanesystemer, og gjennomsnittshastigheten estimert ut fra disse til å være 5 ganger høyere enn i våre mest industrialiserte land. Hvis vi gjorde dette regnestykket med tanke på alle jordens innbyggere, selv om vi tar i betraktning de store massene på den fattige sørlige halvkule, ville gjennomsnittshastigheten på Iarga sannsynligvis være hundrevis av ganger høyere enn den på jorden. Kostnaden, i form av arbeid som kreves per passasjerkilometer, estimert av Iargens til å være minst 10 ganger høyere enn for jernbanesystemene deres. Dessuten jernbanesystemene mye mer komfortable og trygge. De beveger seg jevnt og uten støy, bortsett fra lyden av vinden. Takket være sin høyere plassering og sine store glassflater, gir de en vakker utsikt, og interiøret laget med raffinert luksus. De forstyrres ikke av de forskjellige værforholdene og mye tryggere enn fly. Hyppigheten av aktivitetene deres så høy at det ikke nødvendig å definere og offentliggjøre rutetabeller og tidsplaner. Ved å vise ham passende figurer og filmer for å fjerne all Stefans tvil om effektiviteten til et magnetisk jernbanesystem, ønsker Iargens å la ham innse at transportkapasiteten til et 6-spore enkelt system som potensielt brukes til å koble sammen byggeklossene, i stand til å flytte 1 million passasjerer i timen. Dette, tatt i betraktning bare det øvre laget som brukes til torpedoer, uten å telle det underliggende laget som brukes til håndtering av vognene, gjorde det mulig med små forskyvninger i definerte områder som ikke nås med jernbane. Disse kommunikasjonssystemene får oss til å tenke, men utenomjordiske burde ikke reise på flygende tallerkener? Nei, det fungerer ikke slik. Flygende tallerkener veldig dyre systemer, basert på 2 antigravitasjons. Teknologier som svært forskjellige fra hverandre i sammenligning. Den første typen antigravitasjonsteknologi mer økonomisk og utbredt, og brukes til å utføre veldig tung transport eller for å komme til områder som ikke tilgjengelige med jernbanesystemer. Disse maskinene kan også være små i størrelse, og de lager ingen lyd, men de kan ikke komme seg ut av planetens gravitasjonsfelt, fordi de trenger selve gravitasjonsfeltet for å lande. De flygende tallerkenene av den andre typen mye dyrere, og mer sofistikerte, og brukes kun til interplanetarisk reise. De flygende tallerkenene som vi kjent med, vanligvis skiver av den første typen, og bringes innenfor gravitasjonsfeltet til en plane ombord på de fartøyene som de som studerer UFO-fenomener kaller moderskip, eller flygende tallerkener av den andre typen som brukes til interplanetarisk reise. Moderskipene store eller svært store i størrelse og ikke egnet for landing, da de produserer støy, magnetfelt og luftbevegelser som forstyrrer og skader landingsområdene, hvis slike områder ikke ordentlig forberedt. 11. De mest imponerende jernbanesystemene de som krysser havene. De vakre, oransje strukturer, plassert minst 20 meter over vannet. Støttepylonene reiser seg på enorme kuler som har en flytende funksjon. Flytekraften større enn den som kreves av maksimale belastninger, slik at de tenderer oppover, men tunge elastiske kabler holder disse kulene med et anker på havbunnen. Kulene anordnet.